H. Assel Moilanen, ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
Kaikki ovat hyviä jossain. Ei ole totta. On paljon ihmisiä, jotka ovat hyviä jossain, mutta yhtä lailla on niitäkin, jotka eivät ole hyviä missään. Lahjakkuus ei jakaudu tasaisesti ja onnekkuus kummasti lisääntyy harjoittelun ja toistojen myötä. Missä määrin oman lahjakkuusprofiiliin kannattaa jumiutua ja miten paljon kannattaa vaan harjoitella hyväksi niissä asioissa, joita joka tapauksessa joutuu tekemään? Tästä puhumme tänään H. Assel Moilasen lahjakkuusradiossa, jossa paikalla liikunnallisesti lahjakas Matti.
Moikka.
Ja musikaalisesti lahjakas Juho. Kumpikaan ei harjoittele. Tervetuloa mukaan.
Jep, kivasti heti bussialle, kumpikaan ei harjoittele. Mä ainakin harjoittelen ja olen harjoitellut ja jatkan myöskin harjoittelua. Muistan silloin, kun tuli covidiski päälle ja oli enemmän aikaa pelata golfia, koska ei tarvinnut käydä toimistolla sitäkään vähän. Sitten mä menin Sydney sellaisen golf-opettajan luo. Olin siellä 5 kertaa ja se lähinnä kertoi mulle, kun hän ei pysty näkemään japanilaista tyttöystäväänsä, kun se oli jäänyt sinne Japaniin.
Eli oli terapiasessio, josta sä maksoit hänelle.
No sinne oli kyllä vähän sellainen kaiku jäi mun mieleen, että en ole enää toista kertaa menossa tälle opettajalle, mutta eikä sitten ollut muutenkaan oikein merkittävää hyötyä. Mut jonkun verran harjoittelen. Ja kiva olla taas H. Assel Moilasen parissa. Nyt ollaan Lake Tekapolla. Ki ora vaan kaikille.
Ki ora.
Ki ora. Se sanoo, tarkoittaa tervetuloa tai hei. Ja se on maorien kieltä ja kutsuu keskusteluun. Ja kutsumme myös sinut kuulija keskusteluun.
Lake Tekapo on hienosti brändännyt itsensä tällaisena paikkana, johon kannattaa tulla stargeissaamaan, eli tuijottamaan tähtiä. Jos eilisillan esitys on se, mitä täällä paikalla on tarjota, niin myös Lempäälän voisi lanserata tämmöisenä paikkana, missä pääsee kattoon tähtiä. Koska
Lempäälässäkin näkyy tähtiä.
Niin, täällä näkyy kyllä eri tähtiä, mutta ne on myös semmoisia samanlaisia valkoisia pisteitä kuin kaikkialla muuallakin.
Southern Cross, etelän risti, näkyy täältä. Suomessa näkyy Otava.
Mikä on, Matti, ollut ensimmäinen hetki, minkä muistat, milloin joko oot itse tajunnut tai sulle on annettu palautetta tai kerrottu, että oot niin kuin lahjakas jonkun asian suhteen?
Vaikea kysymys. Ei mulla nyt tule sellaista hetkeä.
Onko se ollut niin kuin lapsena, okay, nuorena, aikuisena?
Muistan kyllä, luokkakaveri sanoi ruotsin tunnin jälkeen, sä oot kielellisesti niin lahjakas, että sä opit kyllä ruotsinkin ihan helposti, jos sä viittit vaan jotain tehdä.
Joo.
Kyllä mä sen sitten opinkin. En mä kyllä kauheasti tehnyt. Menin sinne Dragsvikiin puhumaan ruotsia 8 kuukautta.
Joo.
Se tuli mieleen. En ollut valmistautunut tähän kysymykseen, mutta
ilmeisesti sinä pistin sut tähän koville ja heitin tämmöisiä käsikirjoittamattoman kysymyksen.
Joo, Vilma Niittyarolla terveisiä nykyisellä Vilma Kettelillä, joka myöskin on asunut pitkään Uudessa-Seelannissa, mutta nykyään Suomessa. Hän sanoi näin. No entäs, kun tuommoisen kysymyksen kysyit, niin varmaan mielellään itse vastaat.
Mä rupesin miettimään just samalla kun kysyin, niin rupesin miettimään, että osaisinko itse edes vastata tähän kysymykseen. Mun tuli mieleen semmoinen tilanne, kun peruskoulusta silloinen luokkakaverini Auri Aittokallio, joka sitten muutti Englantiin ja meni Britin kanssa naimisiin. Auri oli myös kielellisesti hyvin lahjakas ja varmaan edelleen, niin kun mä jotenkin ventiloin turhautumistani siellä luokassa, että tämä on tämmöistä ihan pelipalitouhua ja eikö nyt satana idiotit tajuu tätä juttua, niin sitten Auri, joka oli silloin etupulpetissa, niin kääntyi taaksepäin ja sanoi, että hei Juho, että nämä asiat ei ole kaikille yhtä helppoja kuin sulle, että osa tästä jengistä joutuu niin kuin oikeasti tekemään töitä, että ne oppii nämä asiat. Se oli vähän tämmöinen niin kuin kriittisempi palaute, mutta siellä oli myös semmoinen niin kuin itsetuntoa hivelevä kultajyvä, että Auri osasi niin kuin, ollakseen niin kuin tommoinen ehkä silloin 13-14-vuotias, niin aika hyvin niin kuin paketoi sen palautteen. Et siinä oli tämmöinen niin kuin mahdollisuus tulkita se palaute myös itsensä kannalta positiivisella tavalla.
Niin, Lauri olisi vaan voinut sanoa tuo hiljaa.
Joku Auri.
Auri.
Se on tyttö tai nainen.
Okei. Okay. Auri olisi voinut sanoa vaan, että olet hiljaa.
Joo, niin, turpan kiinni toivolle.
Joo, mutta hyvä, että tuli selvitettyä, koska olisi ollutkaan kiusallista, jos mä olisin luullut, että tässä oli kyseessä Lauri.
Joka meni miehen kanssa naimisiin. No ei silleen, että me ollaan mitenkään judgmental, että se olisi ihan ok.
Teitä Englannissa on myös naisia ja miehiä, siis ei tarina ei kertonut, sanottiin vaan englantilaisen.
Okay.
Tai sitten unohdin kuunnella, helposti käy niinkin.
Voi olla myös sitä. Ja sitten niinku asioissa on alalajeja, tässä niinku junttasin itselleni tämän musiikkihomman, niin esimerkiksi sekin jakautuu semmoisiin niinku alalahjakkuuksiin. Et esimerkiksi musiikin saralla mun forte on aina ollut se niinku luova puoli, että mä oon pystynyt säveltämään ja keksiin kaikki juttui. Mutta sitten taas siinäkään asiassa mulle ei ole esimerkiksi toi niinku koordinaatio, lihastaito ja tämmöinen niinku sorminäppäryys ollut sillä tasolla, mitä jollain muilla, jotka on sitten ollut niinku menestyksekkäämpiä sillä saralla.
Niin, niin.
Se jakautuu tuommoisiin alalajiin, niin kuin varmaan se liikunnallinenkin lahjakkuus jakautuu kaikenlaiseen niin kuin eri osakomponentteihin.
Niin, sitä nykyinen psykologinen tutkimus ikään kuin jotenkin jauhaa, että siellä on tämmöinen general ability, tämmöinen pikku G, entisä ja hyvä räppäri Suomesta myöskin, mutta semmoinen pikku G, joka kertoo semmoista yleislahjakkuudesta, sitten silloin semmoisia lahjakkuuden alalajeja, ja sitten niiden alla on vielä ehkä semmoisia jopa taidoiksi miellettäviä niin kuin lahjakkuuden lajeja.
Jep. Joo, mä oon joskus jauhannut semmoista, varmaan käytän ihan väärin termejä, enkä tiedä tästäkään asiasta mitään, mutta jotenkin niin kuin sanonut, että taito on semmoinen asia, mitä voi harjoitella, ja se lahjakkuus on semmoista, mille ei voi mitään. Se niin kuin on, mitä on.
Niin, ne taidot ehkä vähän nojaa niiden lahjakkuuksien päälle, että mun mielestä voi opetella asioita, joissa ei välttämättä ole yhtä lahjakas kuin kaveri, mutta voi päätyä jossain asiassa taitavammaksi, riippumatta siitä lahjakkuudesta.
Joo, siinä voi myös niin kuin joutua semmoisen ansaan, että rupeaa käyttämään niitä lahjakkuuksia väärin, eli pyrkii ikään kuin kompensoimaan lahjattomuutta niin kuin käyttämällä sitä lahjakkuutta väärällä tavalla. Käytännön esimerkki mulle esimerkiksi on tämä, että kun mä käyn siellä golf-tunneilla, mulla on se golf-opettaja, terveisiä vaan Tatulle, niin mä aina rupean niin kuin käsitteellistään sitä mun omaa lyömistä. Mulla on hirveästi kaikki hienoja ajatuksia siitä, että mistä se johtuu, että mä lyön sitä palloa huonosti. Ja mä mielellään kerron niitä hänelle. Ja sitten Tatu ehkä enemmän vaan toivoisi, että mä löisin sitä palloa, enkä niin kuin keskittyisi niin paljon niin kuin teoretisoimaan, että mistä tämä lyönnin niin kuin huonous johtuu.
No, Tatu ehkä semmoinen terveiset, että ei kannata laittaa sitä Juhoa joka paikassa lyömään sillä vedkeä. Vähän kamalan näköistä, kun pallo lentää greenin yli ensi toiselta puolelta ja sitten toiselta puolelta. Sitten semmoista vähän Benny Hill-näköistä juttua, että se voi
muidenkin. Matti seisoo siinä keskellä greenin ja odottaa, että koska mä nyt pääsisin lyömään tämän birdiputin ja Toivolla lyö palloa sitten. Vähän pitää aina kyykätä silleen, varo, ettei osu pallo päähän.
Katso oikein sen suuntaan. Birdie meni sisään, mutta se jäi, tämä oli tosi tarina. Siinä greenin vieressä oli myöskin helikopteri jonkun mökin pihassa, joka oli ihan hauska juttu. Näin uudessa elämässä.
Joo.
Joo, mutta siis muitakin lyöntivaihtoehtoja siinä greenin ympäristössä on, kun vetää sillä vetkellä.
On myös Texas-vetke, sitten on pump and run, ja sitten on semmoinen, mitä en käytä, semmoinen niin kuin hybridi, tai puumailla tönäsy myöskin.
Eläkeläiset pitää siitä samalla.
Joo. Se on. Eläkeläiset nudke.
Eläkeläiset nudke. Joo, se golf-opettaja voisi vähän laventaa nyt jo sun tätä lyöntivalikoimaa. Kiitos hänelle.
Joo.
Nyt kiitos, että olet pelaamassa golfia. Se on kuitenkin ihan tärkeää, että olisi tylsämpää, jos joutuisi itse kiertämään näitä kenttiä.
Niin tai tylsä, jos mä veisin sut suunnistamaan ja sitten sä eksyisit sinne mettään ja sitten niin olisi ikävä tunnelma.
Pitkä aikaa, jos olettaisiin siellä metsässä. Kyllä me voidaan lähteä suunnistamaan mielellään, lähden sinne metsäänkin ja tunnen kartasta sen kiven merkin.
Niin ja tiedät, että mitä se tarkoittaa se kompassin punainen nuoli, että mihin suuntaan se osoittaa.
Voidaan keskustella tästä vielä ennen kuin lähdetään metsään.
Kerrataan vielä.
Kerrataan.
Joo, tämä on niin kuin henkilökohtaisesti tuttu aihe silleen, että mä oon ollut sen verran lahjakas, eli on niin kuin sen verran ollut sitä pikku-geetä, että oon päässyt mukavan helpolla koulussa, opiskeluissa ja työelämässä. Ehkä semmoisena pienenä kääntöpuolena on se, että mä en oikein koskaan oppinut harjoittelemaan mitään. Semmoinen harjoittelemaan oppiminen on ehkä tietynlainen metataito, että oppii sen, että miten asioita harjoitellaan. Niin siinä en ole kovin harjaantunut, koska ei ollut tarvetta. Ja oikeastaan vasta sitten aikuisena olen joutunut kohtaamaan asioita, joita on pakko harjoitella, koska elämä on tuonut vastaan niin kuin asioita, mitä ei pysty niin kuin pakenemaan. Et esimerkiksi työelämä ja ehkä vielä perhe-elämä niin kuin pakottaa niin kuin harjoittelemaan asioita, että ei voi vaan, tai mä en halua niin kuin väistellä asioita. Ja sitten kun on niin kuin päässyt kokeilemaan, että miltä tuntuu harjoitella jotain semmoista, missä on oikein huono, niin ehkä saa semmoista pientä empatiaa siihen, että millaista tervassa juoksemista elämä voi monille olla. Tämä on niin kuin mua kiinnostava aihe. Mitä sä oot tämmöisenä urheilupsykologina ja suurena niin kuin lahjakkuus- ja harjoitteluguruna havainnoinut tätä asiaa, että onko esimerkiksi urheilijoissa tai muissa ihmisissä ero sen suhteen, että onko ne ikään kuin oppinut oikein asenteen sitä harjoittelemista kohtaa?
Joo, hyvä kysymys ja palataan siihen kohta, mutta kiinnostaa hieman, että mitkä on niitä asioita, joita olet harjoitellut tai joutunut aikuisena harjoittelemaan?
Ehkä semmoista rauhallisuutta, mielenmalttia, että minussa on ollut semmoista tiettyä nopealiikkeisyyttä ja äkkipikaisuutta ja olen huomannut, että sit niinku erityisesti provosoituna niin se saattaa esimerkiksi johtaa semmoiseen niinku kiukutteluun harkitsemattomaan niinku esimerkiksi lasten tylyttämiseen, niin siinä on joutunut oppimaan semmoista niinku itsensä rauhoittamisen taitoa, semmoista tiettyä niinku malttia ja semmoista niinku oman toiminnan ehkä monitorointia ja jarruttelua ja semmoista tiettyä impulssikontrollia.
Joo. No vielä on harjoiteltavaa. Toi on hauska, kun käydään pelaamaan golfiin. Niin oot ihminen, joka pystyy ja haluaa ottaa palautetta vastaan ja kiitos siitä. Alkuviikosta vielä golfkentillä semmoinen suomalainen vielä alkava kirosana, aika lailla raikas T-laatikossa niin kuin lyönnin jälkeen. Sitten mä sanoin, että Juho, että tähän golfiin ei oikein tämmöinen kova-ääninen kiroilu hyvin kuulu.
Tämä on tämmöinen herrasmieslaji.
Vähän sellaista niin kuin ajattelua halusin niin kuin istuttaa.
Eikä mieleen. Se varmaan mihinkään urheiluun kuulu lopulta.
Ei varmaankaan, että semmoitti niin kuin mielessä sä voit jupista noit kirosanoja, mutta tämmöinen niin kuin iso huutelu. Ja sitten kun se ruvettiin jo englanniksi kiroilemaan, niin sitten siihen piti vähän puuttua jo. Mutta sen jälkeen esimerkiksi Uudessa-Seelalla, niin se et ole huutanut yhtään kertaa semmoisia niin kuin isoja rumia kirosanoja. Kiitos siitä.
Kiitos. Hyvä palaute. Ja tässä se nähdään, että tälleen sitä joutuu harjoittelemaan. Mutta joutuuko muutkin harjoittelemaan?
Just ne joutuu harjoittelemaan. Aika moni haluaisi työssäkin huutaa tuota sanaa. Kuka asiat menee munille. Ja niinhän ne menee. Kysyt josta, mikä se sun kysymys oli? Lahjakkuusajattelu.
Niin, harjoittelu, että onko vaikka urheilijat tai muut ihmiset, joiden kanssa olet pulannut, niin onko sä nähnyt eroja ihmisissä siinä, että miten ne niinku asennoituu harjoitteluun tai miten he on ikään kuin oppineet harjoittelemaan?
No tosi paljon. Siis niinku, onko harjoittelun omaksuminen niinku taito ja lahjakkuus, niin hirveän paljon on ja kun on niin kuin junioriurheilussa tehnyt jotain hommia ja Suomen poikamaajoukkueiden kanssa pyörinyt tuolla edestakaisin, niin siellä on kyllä sellaisia, jotka on niin kuin huikean lahjakkuudella päässyt sinne, niin kuin sinne maajoukkuetasolle. Mutta sitten niiden ohi ajaa ne, joilla on riittävästi lahjoja ja sitten niillä on sellainen niin kuin hyvä työmoraali ja jonkunlainen niin kuin suunnitelmallinen ajatus sen itsensä kehittämisestä. Että se lahjakkuus vie sut tiettyyn pisteeseen, mutta sitten jos sä haluat olla siellä oikeasti niiden superhyvien kanssa.
Se pysyy siellä.
Niin, että pitää olla tietty määrä lahjakkuutta, mutta sitten sen lisäksi sun pitää tehdä tietty määrä töitä. Ja sitten se ehkä työn määrä saattaa myöskin vaihdella sen lahjakkuuden määrän suhteen. Että jos sulla on paljon sitä lahjakkuutta, ehkä se työmäärä on niinku pienempi, että sä pääset samalle tasolle. Mutta siellä huipulla sitä alkaa olla niin pienet marginaalit, että ne on kaikki tosi hyviä.
Kyllä.
Että et golfissakin, jos siellä on niinku 300 ihmistä siellä niin kuin parhaan 300 joukossa rankingissa, joka oli ihan itsestäänselvä asia tietystikin, niin sen jälkeenkin on tosi paljon lahjakkaita ja taitavia niin kuin pallonlyöjiä ja golfareita. Et siinä ei enää ne lahjat tuu niin paljon peliin kuin se, että miten sä kehität itseäsi ja miten sä pystyt niitä ominaisuuksia viemään eteenpäin. Tässä tulee semmoinen Kimmo Lipposen hieno viisaus, minkä hän sanoi joskus, jonka mä oon tässäkin radiolähetyksessä aikaisemminkin sanonut jo, että se sun heikoin ominaisuus määrittelee sen tason, millä sä pelaat, ja se sun paras ominaisuus määrittelee sen, miten hyvin sä siellä tasolla pärjäät. Mm. Ja ehkä se on työelämässäkin näin, että jos sulla on joku niin kuin merkittävä heikkous, niin sä et koskaan pääse sen terävimpään huippuun. Mm. Mun mielestä se oli kauniisti jotenkin hienosti sanottu. Mä en ihan tarkkaan ymmärrä vieläkään, mitä siinä haettiin, mutta mun mielestä se oli hyvin sanottu.
Voiko se tarkoittaa sitä, että jos sulla on joku tosi merkittävä handicappi, niin esimerkiksi työelämässä et pääse työelämään niin kuin ylipäätään mukaan, vaikka sulla olisi muita hyviä ominaisuuksia?
No se voi sitäkin tarkoittaa.
Jos sä oot niin kuin riittävä urpo esimerkiksi, niin kukaan ei halua sua töihin, vaikka sä olisit tosi kätevä puuseppä.
Tai jos sä oot, vaikka et osaa suomen kieltä, niin, ja sä oot kuitenkin lääkäri, ja sit suomalaisia pitäisi niinku auttaa, niin sit sä et vaan pääse siihen lääkärin.
Niin, se heikoin ominaisuus määrittää sen tason, millä sä pelaat, eli sä et pääse edes sinne ensimmäisellä tasolla.
Niin, tai sit sä oot siellä sairaanhoitajatasolla niinku jakamassa lääkkeitä.
Tai Volt-kuskina.
Tai Volt-kuskina, tai just näin, just että sä et ole siellä, missä ne ihmiset on, joo, koska sun taso ei riitä sinne.
Eli olisiko toi tietynlainen kipinä niin kuin myös, me ollaan paljon puhuttu tästä vahvuuskeskeisestä ajattelusta, että pitäisi keskittyä niiden vahvimpien ominaisuuksien jalostamiseen, mutta olisiko toista kuitenkin semmoinen näkökulma, joka tukisi sitä, että myös niitä ikään kuin heikoimpia ominaisuuksia pitää kehittää, riippuen siitä, millä tasolla sä haluat pelata.
Niin, jos mun mielestä niin pitkään, jos se häiritsee sitä sun touhua ja tekemistä, että sä et pääse edes sinne peliin mukaan, missä mm-hmm. haluat olla,
yep.
niin sit toi on merkittävää. Mutta sit se ei sen jälkeen ole enää, kun sä opit sen suomen kielen niinku perusteet ja pystyt mm-hmm. kommunikoimaan sen, niin sit sä voit olla niinku huippulääkäri.
Ja hyödyntää niitä muita vahvuuksia.
Niin, yes. sit aivan. Sä flippaat, että niinku Kimmo Lipponen, suuri ajattelija, tuli taas tässä niinku esiin.
Kiitos. Mikä se oli? Kimppi. Vähän niin kuin klimppi. Mutta
se ei ole mun mielestä kiva.
Ei, se oli niin, ikävä. Niin, olipa niin. Ikävästi sanonut.
H. Asselmoilainen podcastin mahdollistaa Asselmointi Oy. Asselmointi on 2020-luvun henkilöarviointiyritys. Ainoa asia, mitä teemme, ovat arvioinnit. Ne teemme kunnolla, mutta kivasti ja elämänmyönteisesti. Ilman pönötystä.
Asselmoinnilla on 4 arvoa. Vahvuuspohjaisuus, olemme hysteerisen kiinnostuneita ehdokkaiden vahvuuksista. Kantaottavuus, suosittelemme ehdokkaita asteikolla, suositellaan tehtävään tai ei suositella tehtävään. Selkeä ja näppärä. Nopeus, teemme arvioinnit asiakkaan ja ehdokkaan aikataulujen mukaan. Keskimäärin arviointin valmis 3 vuorokaudessa tilauksesta. Viimeisenä elämänmyönteisyys. Tällaista rentoa meidän kanssa hommailu on, niin kuin täällä radiossakin kuulet.
Kaikki tiedot, hinnat, palvelut ja tilauslomakkeet löydät nettisivuiltamme asselmointi.fi. Mene sinne, emme tuhlaa aikaasi.
Tuosta tuli mieleen toinen kysymys, onko kaikki hyvin jossain?
Ei kaikki ole hyvin. Et länsimaissa on semmoinen omituinen, hieman naivi käsitys, että kaikki on hyviä jossain. Ei ole. Siis, että kaikki olisi jotenkin musikaalisia tai liikunnallisia tai, tai lepposia tai leipureita. Mutta ei ne vaan ole. Niin kun muistan, että psykologikoulussa ei mitenkään niin kun alleviivaten, vaan enemmänkin todeten opetettiin, että lahjakkuus ja siitä seuraava osaaminen kasaantuu niin kun samoille ihmisille. Että siellä on vain sitä pikkugeetä ja sitten sen alalajeja, niitä tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia, ne helposti kasautuu niin kuin tietyille ihmisille. Kaikki meistä tuntee niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka on ärsyttävän hyviä kaikissa asioissa. Vaikka niin kuin Aki Riihilahti on ollut Hesarin sivuilla niin kuin nyt viimeisen viikon verran huonoista päätöksistä johtuen, mutta kuitenkin Aki Riihilahti niin kuin huippumenestyjä koulussa, varmaan joku 6-5, laudaattori, maajoukkuetaso jalkapalloilija, nokkela bisnesmies, hauska seurahemmo, ja niin kuin Massi Ägä, lempinimellä kulkeva tyyppi, että vissiin rahaakin on niin kuin kertynyt.
Kyllä.
Niin kuin kaikki kohilla ja vielä semmoinen, niin kuin, no on kai se ihan riittävän kaunis mies, se veli kai on monen mielestä vielä kauniimpi, mutta ei puhuta siitä.
Ja se kauneuskin vielä kasaantuu samoille ihmisille.
Niin kaiken lisäksi. Ehkä Akil se meni sille veljelle, Riku Riilalle.
Sama sukuun kuitenkin.
Perheeseen sattu. Ja sinähän, Juho, puhut usein tämmöisestä interpersoonallisesta ja intrapersoonallisesta osaamisesta.
Kyllä, lähes päivittäin.
Niin, se vähän jo alkaa rassaamaan, mutta nämä kuulijat ei ole kuullut siitä saman vertaa kuin minä. Mutta se interpersonaalinen tarkoittaa niin kuin muihin verrattavissa olevaa ja intrapersonaalinen semmoista omaa sisäistä juttua. Eli mä voin intrapersonaalisesti olla hyvä leipuri ja se voi olla niin kuin mun suurin vahvuus. Et
kyllä.
Niin kuin omasta mielestäni ja kaikki muihin.
Erilaisista asioista, mitä sä osaat, niin se leipominen on niin kuin paras.
Kyllä, mutta interpersonaalisesti muihin leipureihin ja muihin leipomista yrittäviin voin olla niin kuin täysin jauhopeukalo keskellä kämmentä, eli ihan tunari. Eli se mun oma paras osaaminen ja ominaisuus ei välttämättä ole millään tavalla niin kuin kovin häävi muiden niin kuin ominaisuuksiin verrattuna. Tämä on aika vaikea konsepti moniin ymmärtää ja hyväksyä. Eikä sunkaan kuulija tarvitse tätä hyväksyä, sä saat olla ihan mitä mieltä vaan haluat. Mutta tämä on nyt se nykyinen käsitys, mikä mun päässäni on. Ja niin kuin sanottu aikaisemminkin, että on todennäköisesti väärässä ja puhun todennäköisesti väärillä termeillä. Ja sitten tulee toinen niin kuin ajatus mieleen, sieltä on tämmöinen Gareth Bale, joka jotkut muistaa semmoisena niin kuin ehkä yhtenä maailman parhaisesti lahjakkaimmista jalkapalloilijasta. Ja Gareth Bale lopetti jalkapallon pelaamisen vuosi pari sitten ja päätti ruveta ammattigolfariksi. Niin kuin jäätävän hyvä golfari ja vaikka se niin kuin hänen maailmassa se golf saattaa olla joku viidenneksi vahvin laji, niin silti hän on niin kuin parempi kuin suurin osa kaikista muista ihmisistä ikinä.
Just näin.
Niin kuin hämmästyttävää. Mutta tällaista on, mä oon tosi pahoillani, jos tämä ei sinun maailmankuvaan kohtaa, mutta näin se tuntuu hieman olevan. Tai tämmöinen argumentti ainakin voi olla ilmassa.
Joo, tämmöinen vertailuasetelma on helposti aika armoton.
Kyllä.
Ja sitten se on niin kuin eri keskustelu, että no tarkoittaako toi sitä, että joillain ihmisillä ei ole lainkaan arvo, että ne on arvottomia, niin mun mielestä se ei taas tarkoita sitä. Et mun mielestä jokaisella ihmisellä on ihmisarvo ja jokaisessa ihmisessä voidaan nähdä hyvää ja jokaiselle ihmiselle esimerkiksi voidaan keksiä jotain järkevää tekemistä ja näin, että toi ei ole semmoinen, mikä jotenkin tarkoittaisi, että osa ihmisistä joutaa niin kuin roskakoppaan, vaikkei ne olekaan niin kuin hyviä missään.
Niin ja sitten vaikka ei ole tällä hetkellä hyvä missään, niin kuin sanottu aikaisemmin, niin voi harjoitella, että on sitten myöhemmin.
Jep.
Et leipurikin voi opetella leipomaan vieläkin paremmin.
Joo.
Jonkun verran niin kuin ihmiset myöskin kyselee sitä, että kuinka paljon tämmöinen lahjakkuus on niin kuin luontaista ja kuinka paljon niin kuin semmoista niin kuin ympäristön muovaamaan, semmoista niin kuin nature versus nurture tyyppistä keskustelua, että kuinka paljon niin kuin voi aikuisena vielä muuttua tai kehittyä asioissa, niin kyllä se varmaan on vähän, tämä on taas mun käsitys, kun kukaan ei vastaa näihin suoraan, niin minä vastaan. 60% on geneettistä, jos katsot lapsias, niin 60% heidän käytöksestä ja kyvykkyydestä ja osaamisesta ja kaikesta muusta on silloin jo päätetty, kun jaot niitä geenejä.
Kyllä.
Ja sitten ehkä 40% on sitä ympäristöä ja siitäkin vaan 25% ehkä sitä vanhempia ja sitten ehkä 15% tai perhettä ja 15% kaikkea muuta.
Joo.
Et niin kuin monet on huolissaan, niin kuin aikuiset ja vanhemmat, että jos minä nyt en tätä, niin lapseni ei menesty. Jos en vie häntä viulutunneille ja matikan tuutorille ja jalkapalloharrastuksiin ja hevostallille ja voimistelemaan, niin hänestä ei tule kunnon ihminen ja hän ei opi mitä. Ei pidä paikkaansa. Sitten lapsesta tulee just sellainen, kuin hänestä olisi muutenkin tullut, pienillä semmoisilla pikkuriikkisillä mausteilla.
Niin, et, just näin.
Et tuu niin kuin tuhoamaan lastas, etkä tuu myöskään niin kuin tekemään mitään merkittävää edistystä sille, että lyöt niiden harrastuksiin ja alkuelämään tai myöhempään elämään ikään kuin paljon rahaa. Mutta jos olet sellainen huolestuvuuteen taipuvainen henkilö, niin suosittelen, että ensimmäiset 5 vuotta lapsen elämästä oot tarkkana ja oot paikalla ja annat paljon sellaista rakkautta ja hellyyttä. Sitten voit vähän hengähtää ja sitten taas teini-ikä on toinen sellainen, jos kannattaa olla tarkkana. Et siellä pystyy vielä tekemään hyviä asioita ja huonoja asioita niin kuin lapsen kehityksen suhteen.
Joo, just näin. Hei mitä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka olisi niin kuin kiinnostunut ennen kuin alkaa harjoittelemaan, niin ylipäätään niin kuin oppimaan lisää omasta lahjakkuudestaan. Et mehän ollaan tietysti tämmöisiä niin kuin siunattuja hahmoja, että me ollaan ehkä molemmat saatu palautettakin siitä asiasta tai muuten muodostettu käsitys omasta lahjakkuusprofiilista. Mutta mitä jos tuolla joku semmoinen aikuinen ihminen kuuntelee, joka ei edes vielä oikein tiedä, että missä hän on lahjakas tai millaista lahjakkuutta hänet löytyy, niin voiko semmoista asiaa lähteä enää jotenkin aikuisena selvittämään?
No vastaan itse ensin ja mä vastaan sen jälkeen ja mietin samaa.
No ainakin työelämän kontekstissa mulla tulee mieleen, että mun mielestä sekä lahjakkuuden ymmärtämiseen että harjoitteluun liittyy keskeisesti palaute, siis muilta ihmisiltä saatu palaute. Ainakin mä niin kuin kysyisin muilta ihmisiltä, vaikkapa semmoisilta, kenen kanssa on työskennellyt, tai perheenjäseniltä, tai ystäviltä, tai muilta, ketkä olisi niin kuin semmoisessa asemassa, että ne pystyisi mun palautetta antaa. Niin se olisi varmaan yksi. Ja sitten ehkä semmoista, niin kuin toinen olisi semmoinen oma pohdinta, että mikä on aina tuntunut minusta helpolta, tai missä mun on ollut helppo pärjätä ilman kovin suurta harjoittelua vaikkapa.
Ihan hyviä vastauksia. Mä ajattelen sitä näin, että maailma antaa meille jatkuvasti palautetta. Niin kuin maailma on tämmöinen palauteluuppi.
Palauteautomaatti.
Palauteautomaatti. Että sun vaan pitää jotenkin hiljentyä ja jotenkin terävöityä kuuntelemaan ja näkemään sitä palautetta ja ymmärtää, että miten se sun oma toiminta vaikuttaa muihin ja nähdä niin kuin sitä kautta, että missä oot hyvä. Ei lapsille ole yllätys, että et esimerkiksi mun tytär tietää hyvin, että hän on luokan nopein juoksija, koska heillä on juoksukilpailu ja hän on ekana maalissa.
Niin maailma antaa palaute.
Helppo juttu katsoa, että kaikki muut on mun perässä, kuka ei ole edellä, minä olen nopein. Tai sitten toinen tytär tietää, että osaa parhaiten puhua englantia heidän luokalla. Tietty osa, kun hän puhuu ihan hyvin englantia ja muut sanoo, että hello, my name is Peter. Niin kyllä sitä aika nopeasti sit tulee sellainen, että maailma antaa kyllä palautetta, niin kuin sun toiminnasta, siis tekemisestä, että jonkun verran niin kuin, ehkä toi pysähtyminen on tärkeää, että sä otat aikaa ja ymmärrät, että okei, että toi näyttää muille vaikealta, mutta mulle ei. Että mä saan tämän auton kyllä niin kuin taskuparkkiin aika helposti. Että se kertoo, että sä pystyt hallitsemaan sitä kulkuneuvoa ja sulla on jotain 3D-hahmottamista, jota sitten jollain muulla ehkä on vähemmän. Niin kuin mun mielestä maailma antaa palautetta ja ihmiset tietää kyllä omia vahvuuksiaan. Ja sitten mun mielestä niitä pitää uskaltaa myöntää itselleen. Monihan niin kuin ajattelee, että no en minä nyt kauhean kummonen tässä. Oot vaikka kuin helvetin hyvä.
Kummonen.
Kaikki muut on sua huonompia.
Tai lähes kaikki.
Niin kaikki muut ei. Joku aina parempi.
Mutta kuitenkin,
että annat itsellesi niin kuin mahdollisuuden myöskin nähdä hyvää siinä omassa suorituksessa tekemisessä, että helposti me ollaan itseämme kohtaan hirmu ankaria ja muita kohtaan paljon jovialempia. Me nähdään, että okei, tämä sun, nämä verhot, jotka on tänne ommellut, nämä on tosi hienot. Itse kun ompelisin nämä verhot, jotka olisi yhtä hienot, niin sitten katselisin, että okei, niin tuolta jäi vähän toi sauma repsottaa.
Kyllä.
Palaute, mieti itse, tarkkaile ympäristöä, on valmis silloin, kun se palaute tulee ja näkyy ja tuntuu.
Joo, toi maailma antaa palautetta, aika hyvä ajatus. Et joka päivä me saadaan palautetta, kun me vaan herkistytään huomaamaan sitä.
Niin, kyllä.
Joo, no miten sitten se harjoittelu, nyt kun mulla on tämmöinen huippuasiantuntija, niin mä nyt haastattelen sua ihan haastattelemasta päästyäni, mutta mikä on sun mielestä niin hyvä harjoittelun tunnusmerkki, että mulla esimerkiksi on muutamia tavoitteet, mihin mä oon sitoutunut harjoittelemaan. Mä haluaisin tulla paremmaksi myyjäksi. Ja myös tää golfin pelu vie sen verran aikaa, että mä haluaisin tulla paremmaksi golfariksi. Ja molempien mä oon niin kuin sitoutunut käyttämään aikaa. Että mä ajattelen, että jollain tavalla esimerkiksi siihen paremmaksi myyjäksi tulemiseen liittyy se, että pitää tehdä sitä myyntiä, jotta niin kuin tekemisen kautta voi oppia. Että pitää olla ihmisiä yhteydessä ja pitää sopia myyntipalavereita ja pitää erilaisia kartoittavia myyntikeskusteluja ja tehdä follow-upia ja koittaa oppia paremmaksi siinä. Ja sitten vaikka golfiin liittyen, niin okei, mä voin viettää 100 tuntia siellä golf-simulaattorissa, mutta mä ajattelen nyt silleen, mulla on tämmöinen naivi ajatus, että se, että miten siellä toimii, niin se vaikuttaa siihen niin kuin harjoittelun tehokkuuteen. Et varmaan siinäkin liittyy jotain asioita, että mikä erottaa hyvän harjoittelun niin kuin huonosta harjoittelusta, niin onko sulla tähän jotain ajatuksia tai neuvoa?
No on tosi paljonkin siis niin kuin sellainen henkilö, kun Erik Eriksson on paljon puhunut 10 000 tunnin harjoittelusta. Monien mielestä on kuullut 10 000 tunnin harjoittelusta.
Se on kuulemma ymmärretty väärin.
Niin se onkin. Joo. Niin Malcolm Gladwell niin kuin kirjassaan puhuu siitä 10 000 tunnin harjoittelusta. Ja en usko, että kenellekään tekee huonoa harjoitella jotain 10 000 tuntia. Varmaan siinä oppii kaikenlaista. Mutta Ericsson kyllä mun mielestä alkuperäisessä työssään puhuu semmoista niin kuin palautteella höystetystä tavoitteellisesta harjoittelusta, yep. Eikä vaan harjoittelusta, vaan että sulla on joku niin kuin asia, mitä sä yrität, sulla on mielessä jotain, että tätä mä oon nyt kehittämässä, ja sitten sulla on joku käsitys, että miltä sen pitäisi näyttää ja mitä sen pitäisi olla, ja sitten sulla on joku feedback, jotta sä pystyt niin kuin seuraamaan, että, okei, että miten tämä nyt menee eteenpäin.
Eli liittyykö siihen tavoitteellisuuteen ehkä myös tietty nousujohteisuus? Eli jos mulla aina esimerkiksi tavoitteena lyödä driverille yli 150 metriä, sitten kun mä pystyn lyömään, jos mä oon tyytyväinen siihen, kun mä nostan sitä tavoitetta, niin myöskään se harjoittelu ei niin kuin parane, jos ei tavoitteet nouse.
No jos se on sun niin kuin lopullinen tavoite lyödä 150 metriä driveri, niin ei sun sit tarvitse tehdä mitään.
Niin.
Sitten sä voit jauhaa sitä 10 000 tuntia, mitä sä oot tehnyt, jos sä joka kerta tulet 160 metriä, niin kaikki hyvin.
Niin.
Mutta useimmiten niin kuin ehkä voi olla kunnianhimoisempi
aivan.
Tavoitteet. Mutta joo, siis et siinä vaiheessa niin kuin sä eli aloitat jollain tavoitteella, sulla on mielessä toki, että mitä mä oon tekemässä, sulla on se tavoite mielessä, sit sä suunnittelet, että mitä mä teen sen harjoittelujakson aikana tai session aikana tai sitten sen koko niin kuin ohjelmansa aikana, että sulla on joku plan, millä sä menet sinne harjoitukseen, sit sä teet sitä hommaa ja sit sen jälkeen sä itse toivottavasti analysoit, että mitä mä nyt tein tässä tilanteessa. Ja samalla kertaa toivottavasti saat joko itseltäsi palautetta tai sitten jostain ulkopuolisesta palautetta. Ja sitten sä menet taas siihen, niin kuin siihen tavoitetilaan, jossa mietit, että okei, että mitä mä rupean seuraavaksi tekemään. Yep. Että sä menet sitä isoa tavoitetta kohde. Että jotenkin noin niin kuin klassisesti ajatellaan, että hyvä harjoittelu toimii, että on joku tavoite, sitten on joku niin kuin tapa, että miten tavoitteeseen
harjoitussuunnitelma ikään kuin jonkunlainen, mitä joo. Tänään harjoitellaan.
Just näin. Ja sitten joku tapa saada joku itseltään palautetta, että sä arvioit sitä omaa toimintaasi, tai sitten saada muilta palautetta, esimerkiksi valmentajalta, tai siitä, että me katsoit, missä ne golfpallot siellä on siellä rangella.
Tai kuntosalilla, että jos ei saa tehtyä 10 toistoa sillä painomäärällä, mitä yritti, niin sitten se voi kirjoittaa ylös, että nyt meni vaan 8.
Jos ei markka nouse, niin sitten pitää mennä tekemään lisää punneruksia.
Kyllä.
Joo.
Hyvä. Okei, nyt mä opin taas hyvästä harjoittelusta.
Niin opit, ja hyvä kysymys. Mä huomaan, että sä oot kirjoittanut tänne muistiinpanoihin lahjakkuus- ja herkkyysajattelusta. Miten sä haluat tästä kertoa ja puhua?
No, tää on niinku mulle tietysti nyt ajankohtainen aihe, koska mulla on vielä tuommoisia alle kouluikäisiä ja juuri koulun aloittaneita lapsia, niin lahjakkuusajattelun niin kuin sukulainen tai osa-alue on tämmöinen herkkyyskausiajattelu. Ja herkkyyskaudellahan siis tarkoitetaan sellaista ajanjaksoa ihmisen elämän aikana, yleensä myös tiettyjä ikävuosia, jolloin tiettyjen taitojen omaksuminen on helpompaa tai nopeampaa. Klassinen esimerkki tästä on vaikka niin kuin kielten oppiminen. Et pienistä lapsista usein sanotaan, että ne on semmoisia niin kielis niin kuin pesusieniä, että kun ne tarpeeksi pienenä heittää jonkun kieliseen ympäristöön, niin ne oppii sen kielen, vaikka tekisi mitään. Ja sitten taas niin kuin aikuisena se ei toimi ihan samalla tavalla. Et joutuu näkemään huomattavasti enemmän vaivaa, niin tästä tulee tämmöinen herkkyyskausiajattelu. Niin näin, että meitä onkin, mutta mun mielestä sitä ei saisi käyttää niin kuin tekosyynä sille, että ei sen herkkyyskauden jälkeen enää yritä oppia mitään. Lähes kaikkia taitoja ihminen pystyy kyllä kehittämään läpi elämänsä. Voit vieläkin opiskella ruotsia, vaikka et asunutkaan lapsena Ahvenanmaalla. Ja ehkä toinen esimerkki tästä on vaikka tämmöinen, paljon näen niin kuin lasten urheiluharrastuksissa tämmöistä valmennusajattelua, että nuorempien pitää kehittää tämmöisiä yleisempiä liikunnallisia valmiuksia ja sitten semmoisia lajitaitoja aletaan niin kuin opettelee myöhemmin, että ajatellaan, että ne herkkyyskaudet menee eri tavalla. Milloinkohan meille tulee tässä podcastissa semmoinen herkkyyskausi, että me opittaisiin keksimään parempia juttuja? Onko se mennyt jo?
Ei, jo meni jo. Okay. Se oli kaudella 6. Silloin
niin
me opittiin. Noniin. Silloin tämä piikkas.
No, nyt tämä on tämmöisessä slow decline.
Ei,
eläkeläisten älykkyys.
Ei yhtään sillä samalla tavalla. Eläkeläisillä terveisiä voitte pitää huolta älykkyydestä. Me ollaan täällä niin kuin korkealla tasolla koko ajan niin kuin lennetään ja yli ilmassa.
Joo, meillä oli aikaisempi jakso näistä niin kuin joustavasta kiteytyneestä älykkyydestä, niin se voisi ajatella, että se voi jonkun verran vaikuttaa tuohon, mutta onko sulla jotain näkemyksiä herkkyyskaudesta?
No toi oli mun mielestä hyvä esimerkki, toi kielitaito. niin kuin esimerkiksi ääntämisestä tulee mahdotonta, jos et ole oppinut joitain niin kuin käyttää sitä äänimekanismeja tai työkaluja siellä suussa oikealla tavalla. Mm. Esimerkiksi niin kuin semmoiset jutut kuin crow's nest on tosi hankala jollekin suomalaiselle ääntää. Crow's nest, jos tulet kyltistä, tai joku salmon ja psychologist. Mm. Että sitten tulee niin kuin vaikea, kun ei ole oppinut, että miten tämmöinen äänne muodostetaan suussa. Mm. Ja sitten on varmaan muissakin kielissä on paljon tämmöisiä, että yritetään sanoa shalom.
Kyllä.
Israelilaiset nyt tuolla niin kuin, päät räjähti, kun ne kuulijat, kuin huonosti se oli lausuttu. Että jonkun ajan päästä sä et enää pysty muodostaa sellaisia niin kuin äänteitä, joita voi tarvita. Ja sitä varten meillä on tämmöisiä hassuja omien maitten eri aksentteja niin kuin eri kielissä.
Mm. Joo.
Ja varmaan se urheilunkin liittyy ihan näin. Mutta enemmän jos siellä mietitte ja olette tämmöinen niin kuin isinä tai äiteinä kuuntelette tätä juttua tai lapsina, niin enemmän rohkaisisi ihmisiä tai lapsia tekemään mahdollisimman monipuolisesti kuin kauhean paljon niin kuin erikoistumaan. Sitten voitte joskus 5-16-vuotiaana alkaa niin kuin erikoistua. Ja nyt taas mä kuulen, kun kaikkien lajiliittojen niin kuin
valmennuspäälliköiden
päät räjähtelee, SLU-talous kuuluu vaan se. Mä oon tosi pahoillani, mutta näin se on. Ja jos te katsotte ihan oikeasti niitä huippumenestyneitä, jotain niin kuin Roger Federeria tai Sebastian Lööppi, jotka on niin. Lajiensa parhaita, niin kyllä. Ne on kauhean monipuolisesti liikkunut ja ollut lahjakkaita ja tehnyt, ja niillä on erilaisia niin kuin impulsseja tullut eri urheilulajeista.
Yep.
Toki varmaan on niin kuin vastakkaisiakin esimerkkejä, jotain Williamsin sisarukset, jotka tulee vain niin kuin tennispalloa loputtomasti. Niin, kyllä.
No hei, ehkä tähän loppuun vielä semmoinen ajatus, ennen kuin tästä jaksosta tulee ylipitkä, niin mä mietin tätä sanaa vielä, nyt kun puhuttiin kielistä, että lahjakkuus, sehän niin kuin on ehkä hiukan arvolatautunut sana, että siinä on, sehän on lahja, sanan tämmöinen johdannainen, ja ikään kuin siinä on semmoinen sisäänrakennettu ajatus, että jotkut on saanut lahjoja ja jotkut ei, ja kaikki, jotka on joskus ollut jouluaattona paikalla, kun joulupukki jakaa lahjoja, niin tunnistaa tilanteen, että se ei ole kiva, jos muut saa paljon lahjoja ja itse ei saa yhtään, niin ehkä siinä on tämmöinen joulupukkiin liittyvä taustamekanismi, minkä takia tämä on vähän niin kivulias aihe. Mm-hmm. Et englanniksi esimerkiksi on termei niin kuin ability, talent. Talent on kanssa ehkä vähän arvolatautunut sana sellainen, että se on niin kuin giftedness on vielä enemmän. Voisiko, niin kuin helpottaisiko tätä keskustelua, jos me käytettäisiin suomeksi jotain eri termiä, että jos niin paljon kateellisi, kun muut sai lahjoja ja minä en. Jos me puhuttaisiin lähtökohdista, kyvykkyyksistä tai jostain muusta.
No ei se vaikuttaisi siihen. Tämä on aina kipeä asia, kun sä vertailet toisia ja itseäsi.
Niin, että se ei ole termikysymys.
Ei. Niin kuin, nämä on tämmöisiä armolahjoja. Näissä ei ole tapahtunut semmoista Jeesuksen tasajakoa, vaan nämä on niin kuin eri tavalla eri tyypeille annettu. Ja näin se vaan menee. Siis ihmisillähän ei ole mitään ongelmaa hyväksyä sitä, että sä oot pidempi kuin minä. Varmaan kun 190 senttiä ja mä oon vaan 181, niin ei se ole kenellekään ongelma. Kaikki näkee sen. Mm. Ei edes se, että joku on niin kuin nopeampi juoksee kuin joku toinen. Mm. Mutta sitten jos ruvetaan niinku puhumaan, että joku on nokkelampi kuin toinen tai luovempi kuin toinen, niin sitten niinku, no miten niitkin? Mäkin
jokainen omalla tavallaan luova.
Niin, ja mäkin kerran keksin laittaa tuommoisen kylpypyyhkeen, käsipyyhkeeksi, laitin kattilan sen päälle, ettei pöytä palannut. Niin on aika lailla luova.
Niin, ja nokkela.
Nokkela ja luova, kyvykäs. Myöskin kotitalousvinkkejä näköjään saadaan.
Joo, hyvä. Hei! Yhteenvetona tämän päivän keskustelusta, niin koita selvittää, missä olet lahjakas, maailma tarjoaa palautetta. Jos haluat hyväksi jossain, se on mahdollista edelleen. Muista harjoitella, muista mitä on hyvä harjoittelu.
Niin, ja muista nauttia siitä. Sehän ei ole se niin kuin lopputulos kovinkaan tärkeet, että niin kuin jos vaikka pelaat jotain peliä tai urheilet, niin eihän sen pidä olla se, että hekumoitsit himas, että olipa hyvä lopputulos. Ei ketään kiinnosta.
Musta tuli näin hyvä.
Niin. Mä löin näin monta lyöntiä. No niin varmaan löitkin. Paljon kiinnostavampaa on se, yksi hetki, kun sä onnistuit ja teit sen, mitä sä yritit tehdä sillä tavalla, kun se niin kuin oli tarkoitus tehdä, se oli ajoitettu oikein. Paljon kiinnostavampaa on jotenkin uppoutua siihen prosessiin vertailematta itseään muihin ja tehdä niitä asioita niin kuin omaksi ilokseen.
Kyllä.
Että olisi ihan kamala, jos me pelattaisiin koko ajan vastakkain golfia ja riideltäisiin siitä, että kuka löi vähemmän. Ei siitä tulisi mitään, mutta mun mielestä on paljon kivempaa niin kuin kannustaa kaveria ja nähdä niin kuin hänen pelissään ja tekemissään hyviä juttuja. Ja sitten myöskin tuntee niitä omia onnistumisia.
Iloita onnistumisesta.
Niin, kun sieltä tulee
sekä se omista että muiden.
Jeps. Joo, se oli mun toive, että rakas kuulija, muista iloita omista onnistumisista. Ja sitten kun kaveri välillä onnistuu, niin muista iloita myös hänen onnistumisesta, koska se ei ole sinulta pois.
Mahtavaa. Kiitos, kun kuuntelit HSL Moilisen lahjakkuusradiota. Tervetuloa linjoille taas ensi viikolla, silloinkin äärimmäisen kiinnostavien aiheiden pariin.
Kiora, Lake de Capolta.
Kiora.